No, but in, yeah, with some of the best in the yeah, obviously, I mean, we've got a lot of some big graves, I've got two days here, and then he's some else in coming lower, he's in there, he's had no, he's not there, no. But let's see, yeah, a different man, an arrow. Do we should be this good again, do we have been in lower, I've been in a picnic, I've been in, I'm said now with the local bar, cael gwatsio ar y teulu a'r pobol cran yn y mewn a wedyn cael aros a wedyn gwrando i'r proceedings a wedyn gwylio'r yn yr allan fel Mr. and Mrs. Mae ar y ffyrdd yn dweud bod dyna'n bwyr a gael bod ni'n gorfod mynd i'r picnic yn hyn so dwi'n sbi ar rhyw fasged o'r cran a beth a strobydd yn cream o'r achub a ffreit ar fynd yn esna. Dwi'n meddwl bod y teulu yn enwedig i'r ffynnu rydyn gwrach gan bod yna cysylltiadau gen Charles a falle efo ffarmio yng Nghymru yn enwedig. Ie, dwi'n meddwl bod y reit yn di, ynddi, mae gen i dal y cysylltiad yna efo ni a dwi'n meddwl bod hynny'n dangos hefyd trwy gwrdd ni fath yn rydyn gwrdd am y rheol o ffynnu rydyn yn y wlad yn dangos bod nhw efo, bod ni eisiau cysylltiad hefyd, bod ni eisiau cael ei fod cysylltiad efo ni.